ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევია და როგორც ყოველთვის ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუგუშვილი და ბატონი კობა ჩოფლიანი.
მოგესალმებით პატრონ რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთი საკითხის შესახებ, რომელიც ბოლო ხანებში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ საზოგადოებაში. დიახ, ეს არის მოვლენები მეზობელ სახელმწიფოში და მისი გავლენა, ანუ თურქეთში და მისი გავლენა საქართველოზე. მოგეხსენებათ ერთ-ერთი პირი, ფეთხულად გიულენი, რომელიც ასე ვთქვათ მოიაზრება მისი ოპონენტების მხრიდან ჩართულ პიროვნებად ამ პროცესებში, არის ადამიანი, რომლის ორგანიზაციას ჰიზმეთს აქვს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, 160-მდე ქვეყანაში თუ არ ვსვდები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სკოლები, უნივერსიტეტები, გამოსცემენ გაზეთებს და ასე შემდეგ, და მათ შორის არის საქართველოს დაახლოებით 10-ზე მეტი, 14-მდე საგანმანათლებლო დაწესებულება სახელდება, რომელიც არის ამ ორგანიზაციასთან დაკავშირებული. აქ სწავლობენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, დასაქმებული არის ბევრი ადამიანი ამ ინსტიტუტებში და არის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობა შექმნილი, როდესაც გარკვეული პოლიტიკური კონტექსტი შეიძინა უკვე ყველაფერმა ამან და ამის თაობაზე ვისაუბრებ ჩვენ დღეს დღევანდელ გადაცემაში და იმ გამოსავლის შესახებ, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა იმოქმედოს ქვეყანამ, სახელმწიფომ, საზოგადოებამ და ასევე გავეცნობით თვითონ ამ საგანმანათლებლო დაწესებულებების შინაარს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და იმ
პროგრამებს შევიქნით წარმოდგენას თუ რაზეა საუბარი,
რა სწავლობენ ახალგაზრდები ამ სკოლებში და გვექნება ჩართვა განათლების სამინისტროსთან.
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი თემა არის, განსაკუთრებით ის მოლოდინები, თუ რა გავლენა ექნება უშუალოდ იმ პარტნიორულ ურთიერთობებს, რაც საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის არის, იმ უამრავ ასპექტზე ურთიერთობის, როგორ აეწყობა უკვე ახალ ვითარებაში, ახალ რეალიებში ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა და რა მოლოდინები იქნება, რა ზეგავლენა იქნება საქართველოზე ამას ყველაფერს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი სტუდიის სტუმრები, ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დღეს სტუმრად გვეყოლებიან პოლიტოლოგი ექსპერტი ვახნაგ მაისაია, აღმოსავლეთმცოდნე, თურქოლოგი, თურქეთში საქართველოს ყოფილი კონსული ბატონი ზაურმჭედლიშვილი. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ
მოგესალმებით.
რა თქმა უნდა, ბატონ ზაურ, ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ეს, რაც ერთი კვირის წინ მოხდა და შემდგომ ის ნაბიჯები, რაც ამ მოვლენას მოყვა თვითონ თურქეთის სახელმწიფოში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პროცესებია ეს და რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი ფეთქულას გიულენის სახელი ამ მოვლენებში?
და ალბათ კარგი იქნება ასევე ვისაუბროთ იმის თაობაზე, თუ რაში ნაარსის მატარებელი არის ეს სკოლები და საგანმანათლებლო დაწესებულებები მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში. თქვენი შეფასებები როგორი იქნება?
ბატონო, მოგესალმებით ჩვენ მსმენელს. ფეთულა გულენი საერთოდ 90-იანი წლებიდან გამოვიდა ასპარეზზე, რამე თუ იგი არის იმამი თავისი ქადაგებელი ისლამური მოძღვრებისა. ის სხვა შორის 10 წელისა იყო, როცა უკვე ხაფიზი გახდა, ესე იყო ყურანის ზეპირად მცოდნე. 14 წლის ამ პირველი ქადაგება ჩაატარა როგორც იმამმა, ისე რომ თავიდანვე გამორჩეული იყო თავისი ისლამური მიდრეკილებით. მაგრამ როდესაც იგი გაეცნო 50-იან წლებში, როდესაც თურქეთში დემოკრატიული პარტია მოვიდა 50 წელს და დაუშვეს რელიგიისადმი ცოტა მცირეოდენი ათათურქის აგრძალული ჰქონდა საერთოდ რელიგიაზე ცნებების ხსენებაც კი, და აი სწორედ იმ დროს გავრცელდა ასეთი საიდინურსი, იყო ასეთი ქადაგებელი ისიც, სხვა შორის პირველ მსოფლიო ომში მონაწილეობდა რუსეთის, ტყვეც იყო ერთი პერიოდი, ერთი წელი დაახლოებით, კოსტრომაში იჯდა ციხეში. აი საიდი ნურსის, რომელიც ათათურქიზო საერთოდ აგზავლი იყო და ხსენებაც იყო მისი აგზავლი, 50-იან წლებში გამოვიდა მისი 14 ტომეული რისალეი ნურსი, ესე იგი, რომელიც საიდი ნურსის ქადაგებები ისლამ ყურანის ახლებური ინტერპრეტაცია, ყურანის ენციკლოპედიური განმარტებები, რამაც ძალიან მიიზიდა მაშინდელი ახალგაზრდობა. და სწორედ 50-იან წლებიდან ერდოღანი მეთქი მაპატიეთ, ფეთქულა გილენიც მოყვა სწორედ იმ ტალღაში, რამე თუ ფეთქულა გილენი 51 წელს არის დაბადებული, ამიტომ 50-იან წლებში ჯერ კიდევ ახალგაზრდა საიდი ნურსის გაეცო და მან აიღო თავის თავზე, ესე იგი იმამიათ იმუშავა კარგა ხანი, 1981 წელს გავიდა ის მხოლოდ პენსიაზე 40 წლის კაცი, როგორც იმამი, და 80-იან წლებში უკვე თურგუთ ოზალი როცა იყო პრეზიდენტი და მანაც დაუშვა ისლამისადმი თავისებური, ესე იგი იმ ეკონომიკური აღმასვლა თურქეთის მაშინდელი 80-იან წლების, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წვლილი მიუძღოდათ ისლამურ ფინანსებს მაშინ და ამიტომაც ფეთქულა გულენმა დაიწყო ქადაგება სხვადასხვა, აი გამორჩეულ მეჩეთებში, უკვე სტამბოლის მთავარ მეჩეთებში ქადაგებდა. 94 წელს მან შექმნა ფონდი, მწერლებისა და ჟურნალისტების ფონდი, რომლის საპატიო პრეზიდენტი ის დღესაც არის, და როდესაც მოვიდა, ხო, მანამ სანამ მოვიდოდა ერდოღანის პარტია 2002 წელს მთავრობაში, 1999 წელს 18 ივნისს ATV, ასეთი ტელეარხია თურქეთში, ATV-ზე გავიდა ფეთქულა გულენის კასეტები. კასეტები, ვიდეო კასეტები, სადაც ის მოუწოდებს სოფლიო იმამატის შექმნისაკენ. სადაც ის მოუწოდებს, რომ თურქეთი უნდა აუცილებლად ისლამური გზით წავიდეს და თურქეთი უნდა გახდეს დემოკრატიული ისლამის მქადაგებელი. იმიტომ რომ ის აიგივებს ისლამსა და დემოკრატიულ წყობას ძალიან ბევრი აქვს საერთო და ამიტომ ის ქადაგებს და მსოფლიოში დღესაც მიჩნეულია როგორც ქადაგებელი მშვიდობისა, ქადაგებელი განათლების სისტემის აღზევებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოწყობა თავის სასწავლებლებისა. ამიტომ 99 წელს ის იმდროინდელ თურქეთის სეკულარულ მთავრობას, ათათურქის მიმდევართა მთავრობას, როდესაც ჯერ პრეზიდენტი არის სულეიმან დემირელი, ხოლო იმ პერიოდში იყო პრემიერი ბულენტ ეჯევიტი, აი მათ მიიღეს როგორც სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა. და სწორედ მაშინ საგარეოში მუშაობდი და მომიწია თურქული პრესის გაცნობით, გაზეთები ჰურიეთი, მილიეთი, ჯუმჰურიეთი, საბაჰიც, შიგადაში რადიკალი ბეჭდავდნენ აი ანტი გულენის, რომ გულენი არის მტერი, გულენი არის სეკულარიზმის, ესე იგი მტერი, ათათურქის მიმდევრების, ესე იგი მიმდევრებისთვის საერთოდ მიუღებელი და ამიტომ უნდა გაძევებულ იქნას ქვეყნიდან. და მართლაც გულენი 99 წლის ზაფხულში შეერთებულ შტატებში წავიდა, მას შემდეგ ცხოვრობს პენსილვანიის შტატში. ეხლა გულენი 2002 წლიდან, რა თქმა უნდა, როდესაც მოვიდა სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ერდოღანისა, გულენმა გასწია თავისი წვლილი შეიტანა, რამე თუ კაპიტალი საკმაოდ დიდი აქვს გულენს, მის აი ამ ჰიზმეთი, ამ მოძრაობაც, ამას მოძრაობა ქვია, მართალია თურქეთში ჯემაათს უწოდებენ, ესე იგი საზოგადოება, და აი ფინანსებით მან დახმარება გაუწია ერდოღანის აი ამ პარტიას, ჯერ არჩევნებში გამარჯვებისას 2002-ში, 2007-ის არჩევნებში, 2011-ის არჩევნებში, როდესაც ერდოღანის ეს პარტია დანარჩენ ოპონენტებზე საკმაოდ დიდი სხვაობით იმარჯვებდა და ქმნიდა.
ბატონო ზაურო, 2003-ში უკვე წასული იყო
კი, 99-ში წავიდა. 99-ის შემდეგ აღარ ჩამოსულა, იმიტომ 2000 წელს აღიძრა სასამართლო პროცესი როგორც ქვეყნის მოღალატისა და რომელიც მცდელობა.
ამის შემდგომ მაინც განაგრძობდა დახმარებას.
რა თქმა უნდა, იქიდან რა თქმა უნდა, და როცა ერდოღანი, არა, ერდოღანი 2002-ში მოვიდა მისი პარტია და 2003 წლის 14 მარტს გახდა ერდოღანი პრემიერი. აი სწორედ ერდოღანი პრემიერი გახდა, აი იმ დროიდან იწყება მათი ეს დაახლოება. და ეს სხვა შორში 2000 წელს აღძრული სასამართლო ძალიან დიდხანს გრძელდებოდა, ხოლო 2008 წელს მიაღწია ერდოღანის ცდელობით და ერდოღანის მთავრობამ ბევრი იმუშავა, რომ მისთვის მოეხსნათ ეს ბრალდება. და საკაცრაციო სასამართლომ 2008 წლის 12 სექტემბერს ფეთულა გულენს მოუხსნა და სამშობლოში დაბრუნების უფლებაც მისცა. მაგრამ სამშობლოში და გულენი როგორც ჩანს საკმაოდ შორშტრეტელია და იგი მე პირადად მიმაჩნია, რომ ძალზე შეგნებული და განათლებული პიროვნებაა და განჭვრიტა მისი ჩამოსვლა მაინდამაინც ხო არაჩქარდა. მართლაც რომ არაჩქარდა 2011 წლისთვის, როდესაც კიდევ ერთი არჩევნები ჩატარდა მისივე ესე იგი სახსრებით, მან ნელ-ნელა შეიგნო, რომ ერდოღანის ავტორიტარისტული ეს წყობა, ავტორიტარისტული ეს ქვეყნის მართვა თლად არ წაადგებოდა იმ საქმეს, რა საქმესაც ისინი ემსახურებიან. ამიტომ იყო, რომ ერდოღანს რომ მიუთითა უკვე ერთხელ, მიუთითა მე, როდესაც სირიის კრიზისი დაიწყო და ერდოღანმა ოპოზიციის მხარი დაიჭირა, იქაც მიუთითა, რომ არ ღირდა ოპოზიციის მხარის ასე ერთპიროვნულად და
საჩერ ზოგიერთ ინტერვიუებში გიულენი პირდაპირ კავშირში ადანაშაულებს ერდოგანს დაიშთან და
რა თქმა უნდა ადანაშაულებს და გიულენი სადღაც რაღაც მომენტებში მართალია და მართლდება კიდე. და ყველაზე გადამწყვეტი იყო 2013 წლის დეკემბერი, როდესაც სამთავრობო სტრუქტურის მინისტრებს, აქედან სამი მინისტრის ვაჟი გამოაშკარავდა, რომ დიდ ძალიან მაღალ ფასიან კორუფციაში არის ჩართული და სწორედ რაკი გულენის ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე დასაქმებული იყო ერდოღანის მიერ სამხედრო სფეროში, საპოლიციოში, მართლმსაჯულებაში და ასე შემდეგ. აი სწორედ მათ დაბრალდათ, ერდოღანმა საშინლად მიიღო ეს თავის შეურაცხყოფად, რომ სამთავრობო სტრუქტურებს თურმე კორუფცია ბუდობს, არის ესე იგი დიდი უამრავი თანხების ესე იგი შავი გათეთრება და ასე შემდეგ. ამიტომ ერდოღანმა მაშინვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ თურქეთში დაეხურა ჰიზმეთის, ესე იგი გულენის სასწავლებლები.
აი ჰიზმეთის საქმიანობაზე რომ ვისაუბროთ, რა არის მისი მიზანი ქვეყნის შიგნით თურქეთში და ქვეყნის გარეთ ალბათ, და ეს საგანმანათლებლო საქმიანობასაც ეწევიან სკოლები, უნივერსიტეტები და შემდეგ, აი რა მიზანს ემსახურება და რა შედეგები აქვს ასე ვთქვათ?
ჰიზმეთს ის შედეგები აქვს, რომ 2009 წელს ელდოღანი ცნეს როგორც მსოფლიო ინტელექტუალი, ესე იგი იგივე ამერიკის პროსპექტმა და ჟურნალმა ფორინ პოლისმა აღიარეს ეს და მიანიჭეს. 2013-ში გულენი გამოცხადა მსოფლიო პირველ ასეულში ინტელექტუალებისა. 2015-ში გულენს მიენიჭა მაჰათმა განდის პრემია. ისე რომ როდესაც გულენის თურქეთში დაიწყო მაინდამაინც არც თუ ისე კარგად ხსენება და მისი სკოლების და სასწავლებელი თურქეთში 300-მდე სასწავლებელი ჰქონდა გულენს, რომელიც იმ 300-მდე სკოლაში უამრავი სტუდენტი სწავლობდა, ნახევარზე მეტ სტიპენდია ჰქონდა გულენისგან. ესე იგი საკმაოდ იყო დაფინანსებული და მე კიდევ მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ის უმაღლეს სასწავლებელი და საშუალო სასწავლებელი ლიცეუმებით ძალიან მაღალ ტექნოლოგიურად იყო მოწყობილი მისი კაბინეტები, ძალიან დიდი ყურადღება ექცეოდა ბავშვების საერთო განათლებას, აი რაც შეიძლება და გულენ იმასაც ამბობდა, ფიზიკა, მათემატიკა და ქიმია ეს ალაჰის ესე იგი და
შექმნილია
ალაჰთან გვაკავშირებს, იმიტომ რომ ეს ზუსტი მეცნიერებანი გვაკავშირებს სწორედ აი ისლამთან, გაიგივება და ამიტომ არის ასევე ის ჰიზმეთი ძირითადად გამორჩეულია სასწავლებლებით. ზოგან თქვენ ახსენეთ 160-მდე ქვეყანაში 1500-მდე სასწავლებელი მოქმედებს.
მისასწავლებლები რა თქმა უნდა ფინანსდება. გიულენის კაპიტალს ამბობენ რომ 85-დან 50 მილიარდამდე დოლარი მფლობელია გიულენი. აი ეს ჰიზმეთი. ჰიზმეთი რა თქმა უნდა ასევე ხელს უწყობს შეიქმნას კერძო სამედიცინო დაწესებულებები, ჰოსპიტალები, რომელთაც ასევე შემოსავლენ და გიულენს ჰქონდა თავის დროზე, როდესაც ის გამოვიდა და მსოფლიო იმამაძე დაიწყო საუბარი, საუდის არაბეთიდან, ყატარიდან, ომაინიდან, ბახრეინიდან და ასე შემდეგ, იმ გალფის ქვეყნებიდან საკმაოდ დაფინანსება და მისი კაპიტალი აიგროვდებოდა ასე ნელ-ნელა. ისე რომ გიულენი დღეს მაინც თურქეთის გარდა და ალბათ რუსეთი და აზერბაიჯანიც და შუა აზიის, ცენტრალური აზიის რამდენიმე ქვეყანა, უზბეკეთმა 99-ივე დახურა გიულენის სკოლები, მაგრამ
რუსეთში საკრძალულია თუ
რუსეთში 2007-2008-ში კოპცევსკი სულთ ჩატარდა ასეთი,
აზერბაიჯანშიც ახლა დაიწყო.
ყაზახეთში კი, მაგრამ ერგიზეთში ჯელალაბადის უნივერსიტეტი დღესაც მოქმედებს. ასევე იასევის უნივერსიტეტი ყაზახეთში დღესაც მოქმედებს.
თურქეთში მოქმედებს იგივე თუნდაც რამოდენიმე უნივერსიტეტი, რომელიც სწორედ ასეკვათ.
დიახ, მაგრამ თურქეთში ახლა მაგალითად დაიხურა სამანიოლის ტელევიზია, ტელეჯგუფი, რომელიც 10 არხს ფლობდა და ასევე ჟურნალები, გაზეთები, გაზეთი ზამანი, მისივე Today ზამანი, ინგლისური და ჟურნალები აქციონი, სიზინტი, იენიუმით და ასე შემდეგ, რომლებსაც რა თქმა უნდა დაფინანსება ჰქონდა, რომლებიც მუშაობდნენ ასევე მაგალითად Today ზამანი აზერბაიჯანული ზამანიც გამოდის. ასეთი გაზეთი არის
აზერბაიჯანში. ბატონო ვახტანგ, აი საინტერესოა 160 ქვეყანა, ხო? 160 ქვეყანა, სადაც 1500-მდე სასწავლებელი არის. ო, აქედან რა თქმა უნდა ამ 160 ქვეყნიდან უმეტესობა ქრისტიანული ან სხვა რელიგიური აღმსარებლობის ქვეყნებია. რა ფენომენია, ეს ბიზნესი არის გიულენისთვის თუ აი რას წარმოადგენს მისი მისტრაფება, რომ აი ეს სისტემა, სასწავლო სისტემა იყოს ყველა რელიგიური აღმსარებლობის ქვეყანაში.
დიდი მადლობა, მე მინდა თქვა რომ ბატონ ზაურში დიდი მადლობა, მანდ იმედად კარგად ჩამოყალიბდა, რომ მე მგონი აქ დასამატებელი აფერი არის, როგორც ყველაზე წარჩინებული, ყველაზე გავლენიანი თურქოლოგი ბატონ ზაურმა კარგად იცის თურქეთის ყველა ნიუანსი, ასპექტები და ეს კიდევაც წარმოაჩინა მან. წინმოლეთ რაც შეეხება ბოთ მე მინდა ხიზმათის ასე ვქოთ მიმართულება ესა ქონდა ცოტა გავმართო როგორც პოლიტიკური ისლამის სპეციალისტმა საინტერესო ისე რომ ხიზმათი ეს არის ერგო არად მე ვიტყოდი მოდერნიზირებული ისლამის ვარიანტი რომელიც ავითარებს ერგო არის ბიდის ელემენტების შემოტანას ანუ სიახლეების განვითარებას და ისლამის განვითარებას როგორც ახალი დაუშვათ იგივე გლობალური პარამეტრების ფორმატში ეს არის ფაქტიურად რა ვთქვათ ახლა რატოა გიულენს მე ვიტყოდი ეს სიდიადე. შესაძ გიულენი არა მარტო არის იმამი და როგორც იგივე თეოლოგი, არამედ ის არის საკმაოდ კაი პუბლიცისტი, მწერალი, მან რამდენიმე რომანიც კი ასე ვქოთ უძღვნა და საკმაოდ საინტერესო სოციალურ პრობლემებს, რომელიც დღეს არამედ თურქეთში, არამედ საერთოდ ისლამურ სამყაროში არსებობს. უბრალოდ გიულენმა მოახდინა ის, რაც მანამდე ცოტა სხვებს შეიძლება ნაკლებად იმაჭა. მან მოახდინა დაუშვათ რამდენიმე კლასიკური მე ვიტყოდი სუნიტური ისლამის, სუფიური ისლამის და ლაიციストური ელემენტების ერთად შეკრება და მან ფაქტიურად იქ სხვა შორის მინდა თქვა ის თურქ ოზალის მრჩეველიც იყო თავის დროზე და მან დიდი როლი შეიტანა თურქული ახალი ეკონომიკური მოდელის განვითარების საქმეში. ეს ერთი მომენტი. მან ესე იგი საფუძველი შეუქმნა თურქულ იმ ეკონომიკურ მოდელის განვითარებას, რომელიც დღესაც მაგალითია ბევრ ესე ვქო ისლამურ სამყაროში. აი ბატონო ზაურმა რო თქვა რომ ის აპირებდა იმამატის ასე ვქო შექმნას, მაგრამ ის ყურად გულისხმოდა რომ თურქეთის ეს ეკონომიკური პოლიტიკური განვითარების მოდელი ყოფილიყო სხვა ისლამურ სამყაროზე მიღებული როგორც ეს ერგვარი აი მოდელი. თქვაც ამ მოდელის მიხედვით მე რამდენიმე მალაიზიამ და უშუალოდ ინდონეზიამაც აიღო ეს მოდელი და ამ მიმართულებით დაიწყო აი ამის განვითარება. ანუ ახლა თურქეთულ ოზალი ფაქტიურად კი იყო ლაიციზმის მიმდევარი, მაგრამ მან ამის უფრო იყო მე ვიტყოდი მოდერნისტი, გარკვეულწილად კარგად ისლამისტი თავის გაგებით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ის ესმოდა ის ისეთი განვითარების პარამეტრები, როგორც გიულენს ჰქონდა. ანუ ეს არის ერგვარი სინკრეტიზმი. სინკრეტიზმი დაუშვათ სუფიზმის, კლასიკური სუნიზმის და ლაიციზმის აი ერთ ფორმაში მოყვანისა, რომაც დიდი წვლილი შეიტანა თურქეთის ეკონომიკური სიძლიერის შექმნაში. ანუ ეს არის ფაქტობრივად თურქეთის, როგორ თქვა ახლა ცოტა სიტყვა, იმპერია, მაგრამ კაი გაგებით, ეს არის ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, იმპერიის მოდელის შექმნა, კაი გაგებით, რა თქმა უნდა, რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი შეუქმნა, რომ თურქეთი დღეს არის დასავლეთის
სამყაროს ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში, ნუ ახლა წამყვანი მოდელი. ამაზეა საუბარი. ხოდა შორის იგი მომენტი, როდესაც 2002 წელს მოვიდა ერდოღანიას ვთქვათ, სათავეში, მე ვნახეთ კიდე ერთი მომენტი. გიულენი როგორც მიუღებელია და როგორც ერდოღანს მიუღებელია ასევე სამხედროებისათვის. რატო? იმიტომ რომ სწორედ 97 წელს არა მარტო იყო დაუშვათ ერბაკანის პარტია დაუშვათ გადაყენებული და გადაყანებული და იყო რეპრესირებული და უბრალოდ როცა თუ ამ სამხედროებმა სულ დაამპატიმრეს რამდენი ლიდერი, მათ შორის ერდოღანი, რომელიც იყო ანკარის მერი, დააპატიმრეს, ასევე დააპატიმრეს გიულენის იმყოფებოდა შიდა პატიმრობაში. და შემდგომში 99 წელს, სწორედ 20-ს, ასე ვქოთ, დემირელის ასე მან ისევ სამხედროებისზე გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ მაშინ სამხედროები აკონტროლებდნენ ეს ჯეკე სიტუაციას და დემირელი იყო მათი გავლენის ქვეშ, იმიტომ რომ თურქეთში კონსტიტუცია მაშინ ყოველთვის მოქმედებდა სამხედრო საბჭო, ასე ვქოთ, ეს ეროვნული სამხედრო საბჭო ესე ერქვა, რომელიც იყო ფაქტობრივად მთავარი ეს გადაწყვეტილების მიღების ორგანო. ან პრეზიდენტი იყო როგორც ფორმალური, ასე ვქოთ, მეტყოდი წარმომადგენელი ორგანო. იქ თავდაცვის მინისტრა გენერალურ შტაბში მეტი ფუნქციები ჰქონდათ ვიდრე ქვეყნის პრეზიდენტს. ამიტომ ესეც გასაგებია, რომ სიტყვაა თქვა გიულენი ვერ იქნებოდა სიტყვა აი ამ პუჩის იდეოლოგიის თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ ის დაუშვათ აი ამ თუნდაც საარმიო ანუ არმიის წარმომადგენლებისთვის იყო მიუღებელი ასე ვთქვათ ფიგურა. ას მინდა ხაზი მინდა გავუსვა. ამიტომ ეს გასაგებია, რომ ანუ 2002 წელს როცა მოვიდა ერბაკანი როგორც ესე ვთქვათ, ჯერშეთ გიულენის ხადაჭერა ერბაკანი ჭირდებოდა თავის პოლიტიკური პარტიის, რომელიც ახალი პოლიტიკური პარტია იყო, ანუ ერბაკანის ასე ვთქვათ, რომელიც დაიხურა იმისი მოდერნიზებული ვარიანტი გადააკეთა კეთილდღეობისა და სამართლიანობის პარტია დაარქვა, ჭირდებოდა პოპულარობისათვის. ესეთიც ერდოღანი კარგი, მე ვიტყოდი, ხარიზმატული პიროვნება და პოპულისტური პიროვნება. მას კარად გათვალა თუ სად იყო მისი წარმატების გასაგები. უბრალოდ გიულენთან სტრატეგიული კავშირის დამყარება მისა საშუალება, რომ 2003 წელს იგივე ამ პარტია, რომელიც ფაქტიურად იყო 2001 წელს 2 წელს საერთოდ უცნობი პარტია, შეძლო ადგილობრივ არჩევნებში გამარჯვება. შემდგომში მან გამარჯვა საპარლამენტო არჩევნებში, ჩამოაყალიბა მთავრობა და მოკლედ შესაბამისად ძალაუფლება შეინარჩუნა თურქეთის საკუთარ მეგონი წარმომადგენელი ვადით. ფაქტიურად, ოდიშ გიულენი ფაქტიურად 2002-დან 2014 წლის განმავლობაში არის პირველი მმართველი. ხო წარმოიდგინეთ, ეს თურქეთში არასოდ არ მომხდარა არც ერთი, მე ვიტყოდი, 23 წლიდან დაწყებული დღემდე, აი ბატონიზაურ
დამეტახვა.
ხო, ათათურქის გარეშე, ათათურქის კი იყო ფაქტიურად 23 და 38
წლამდე. 15
წელი. 15 წელი. ანუ ფაქტიურად ეს რეკორდს გადააჭარბა.
აი ეს გიულენის და ერდოღანის დაპირისპირება, რაც ქვეყნის შიგნით მიმდინარეობს. როგორ აისახება, ასე ვთქვათ, მათთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებში საზღვარგარეთ? აი ეს როგორ შეიძლება
წარმოვიდგინოთ? ანუ რა თქმა უნდა, ჯერ ეს აიღოთ იგი და რომ
მათ შორის
კი ბატონო,
როგორ იქნება თქვა პოზიცია სახელმწიფოსი, ახო ჩვენ ქვეყანაში, სხვა ქვეყანაში სასწავლებლებთან და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, ალბათ უამრავი საკითხია ეს, სხვადასხვა ორგანიზაციები იქნება, რომელიც საკუთარ საქმიანობას აწევიან, გაზეთები, ჟურნალები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ბიზნეს სტრუქტურები და ასე შემდეგ. და აი ეს როგორ შეიძლება აისახოს მათ შორის ჩვენზეც? რა
ჯერუოთ, იმიტომ რომ რაში იყო დაპირისპირება ერდოღანსა და გიულენ შორის, სწორედ 2000 აი 10 წლიდან მოყოლებული, განსაკუთრებით ეს 2003 წელს მიიყო საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, ის არა, როგორც გიულენის მიერ, ასე ვთქვათ, სპონსორებულმა მასმედიამ გამოაქვეყნა ის ცნობილი, ასე ვთქვათ, სკანდალური, ასე ვთქვათ, კორუფციული, ასე ვთქვათ, გარიგებები, რამაც ერდოღანის თავს მიაყენა საკმაოდ სერიოზული დარტყმა. ეს ერთი, ამიც პირველი, ასე ვთქვათ, რეალური დაპირისპირება. ესეთ გიულენი არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შეუძლია ერდოღანის ავტორიტარული მართლობა, ასე ვთქვათ, დააბალანსოს და შეაჩეროს. ყველა აბსოლუტური პოლიტიკური პარტიები სამწუხაროდ დღეს არის
გადასული და ნაწილობრივ გაშიფროს.
და გაშიფროს. იგივე რესპუბლიკური პარტია, რომელიც არის ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, ლაიციზმის მთავარი მოტივი, ისიც უკვე გადაიქცა, მე ვიტყოდი, აი სუსტი ხმისამ ქადაგებს აუდამნოსა შინაო. ისიც კი უკვე ვეღარ იმაშება, რა ქვია, აკავებს ერდოღანის თავის ავტოკრატიულ მოვალეობას. ერთადერთი ლიდერი, რომელსაც შეუძლია ერდოღანის შეეს არის გიულენი. ამიტომაც არის ეს პიტაბი რურტყამს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ოპონენტს და მოწინააღმდეგეს, რომ შესაბამისად საბოლოო ჯამში მოახდინოს სრული ხელისუფლების უზურპაცია. ახლა რა შეიძლება დაპირისპირებაშია? ესეთი ერდოღანმა დაიწყო განვითარება ნეოოსმანიზმის, ანუ იგივე პანთურქიზმის იდეის აღზევება. თან ამას მიანიჭა, ახლა არის მომენტი, ახლა მომენტი თურქული სალაფიზმის დოქტრინის სახით. ანუ არ სალაფიზმის ორი ვარიანტი შეიძლება არსებობს, არაბული და ახლა თურქული ვარიანტიც გამოვიდა. ახლა რას ამბობს? თურქული ვარიანტი რა იდეა, რომ თუ ის ცდილობს რომ შექმნას ერთიანი თურქული, ასე ვქოთ, სისტემა, რომელიც არსებობდა ოსმალეთის იმპერიის სახით. როდესაც იგივე ოსმალეთის ხალიფა იყო როგორც რელიგიური, ასევე საერო ლიდერი და მან ფაქტიურად გააგრძელა არაბული, ასე ვქოთ, იმპერიის, ასე ვქოთ, ჩაიბარა ლეგიტიმურად 1915 წლის შედეგიდან
სადა ერთგან შორის აი შინარსობრივი სხვაობები იმდენად კაფიოთ უფრო არის რაღაც
არა არა არსებობს იდეოლოგიური და ღრმა პოლიტიკური დაპირისპირება იმიტომ რომ ეს ფაქტი ეს არის თურქული
იდეოლოგია არის ეს რელიგიური
კი რა თქმა უნდა არა აქ არის თეოლოგია იდეოლოგია და პოლიტიკა ერთდროულად სერიოზული დაპირისპირება არსებობს მათ მიდგომებში იმიტომ რომ გიულენის მიდგომა არის აბსოლუტურად ეს იყოს მოდერნიზირებული ისლამის ვარიანტი რომელიც იქნება ანუ ჰარმონიულ თანაარსებობაში იგივე სხვა ცივილიზაციის აქტორებთან.
პრინციპში ერდოგანიც იგივე საწყობს.
აი მაგალითად, აი თქვენ სწორად ამბობთ ქრისტიანო, არა, ერდოგანის ხარ მასაცხებს. ეს ერდოგანის პოზიცია განსხვავებულია. ერდოგანი ამბობს ამოს თურქული სოლიდარობა, ანუ თურქული ნაციონალიზმის აყვანა მაღალ დონეზე და ფაქტიურად თურქული ერთიანი გეოიმპერიის აღზევება. ამაზეა საუბარი. ამის იდეას ავითარებს ერდოგანი, ამეტავ ნეოოსმანიზმი იდეა ამას მოიცავს, რომ ანუ ფაქტიურად მან ანუ ისე ვთქვათ, ოსმალური, ოსმალიზმის იდეის გაცოცხლება და მისი რეალიზაციაში მოყვანა, ანუ დღევანდელ პოლიტიკურ რეალიებთან. ეს არის რაც წინამდებობაში მოდის პირდაპირ, ანუ გიულენის, ასე ვთქვათ, იდეებთან. აი ეს არის განსხვავება, იმიტომ რომ სხვა შორის მე მეკითხოთ, ქრისტიანულ სამყაროს სადაც არის გიულენის ისენი, მათ ეგზალება ციტყვა ეს ვთქვათ, აი ამ მე ვიტყოდი მოდერნიზმული ისლამის იდეების პოპულარული განვითარება. იქ არის აბსოლუტურად სხვა საგამთელო მიმართულება და ეს ახორცებს მეცნატურ, ასე ვთქვათ, საქმიანობას. ამიტომ ჩვენთან ამ შემთხვევაში ამისი ანუ საფრთხე რომ შეიძლება ჩვენი ანუ როგორც ახლა ბევრი ეს ასე ვქოთ ესეთი პოლიტიკური წმის წარმომადგენლები ავითარებენ რომ თურმე გიულენი რაღაცა თვითონ რაღაცა საფრთხობელა არის ბოდიში ამ სიტყვაზე რომ შეიძლება ისლამიზაციელი მე და როგორც ეს აბსოლუტ წინამდგომი მათ უბრალოდ არიციან ესე ვქოთ აი გიულენის იდეები არიციან ეს თქვა სქიზმატის თავარი იდეები ეს არიციან რომ ფაქტიურად იგივე ქრისტიანულ დაუშვათ ქვეყნებში აგზალულია თუნდაც მოდერნის ისლამის საუბარი ხა ეს სხვა არის დაუშვათ არის მუსულმანო სამყარო აზერბაიჯანი მალაიზია იქ სხვა მომენტია ისინი სპეციფიკური მიდგომებით უდგებიან თვითონ
კაცი კვირაში 1 საათიანი კვირაში 1 საათიანი
ის აბსოლუტურად არის ამის გამო თორე ეს მომენტია ნახეთ ყველა საგამოთოლო ეს არის აბსოლუტურად თანამედროვე პროგრესთან ასე ვქოთ ერთ ფეხში თანაწყობი და ყველაზე მე ვიტყოდი კარგად განვითარებული ახალი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი საგამოთოლო ცენტრები რომლებიც დღეს საქართველოში შეაქვს საკუთარ არა მარტო განათლება არამედ შეაქვთ პრობლემას ხდიან სოციალური თუნდაც იგივე დასაქმების და ინვესტიციების საკმაოდ დიდი რაოდენობის შემოდინებას ხელს უწყობს.
ჩვენ რას უნდა ველოდეთ, თქვათ თუ ამ შემთხვევაში ერდოღანის მიმართულება, ხედვა, როგორცაც ის პერსპექტივაში წარმოიდგენს თურქეთის სახელმწიფოს, ჩვენ საქართველოს რას უნდა ველოდეთ? ანუ რა მოლოდინი უნდა გაგვაჩნდეს? ჩვენთან რა გავლენები იქნება? რა პრობლემები შეიძლება შეიქმნას?
პრობლემები ერდოღანის დღევანდელ მდგომარეობა რომ გავითვალისწინოთ, იგი არის ამხედრებული კარგ ტაიჭზე. ესე იგი მას უკვე ცაკუდა და დედამისა ქალამნად არ მიაჩნიეო დაახლოებით იმ მდგომარეობაშია. ამიტომ მოსალოდნელია რომ ერდოღანი ნელ-ნელა დაწყმარდეს. რა თქმა უნდა, ეხლა ერდოღანი ევროპასთან, ნუ თითქმის დაპირისპირებულია შეერთებულ შტატებთან იმ გვილენის გადმოცემას და ექსტრადირებას, რომ თხოულობს და ამავე დროს სიკვდილის დასჯის შემოღებაც უნდა და რა თქმა უნდა პირველივე ერთ-ერთმა გაზეთ ზამანის ერთ-ერთმა კორესპონდენტმა თუ ესე იგი განაცხადა, არის ასეთი კორდე აკენი, რომელიც განაცხადა, რომ პირველ რიგში გიულენი უნდა სიკვდილი დაისაჯოს. პირდაპირ
მოუწოდებს.
ანუ გაზეთი ზამანი გიულენის დაფინანსებით არის გახსნილი და თავის დროზე სწორედ 2013 წელს გიულენის მომხრენი თავარი ესე იგი თავარი რედაქტორი გაზეთისა ეგრევე საზღაგარეთ წავიდა, ასევე კიდევ იყო მუსტაფა არმაღანი, რომელიც ათათურქის საწინააღმდეგო ძალიან ბევრ სტატიებს აქვეყნებდა გაზეთ ზამანში, რომელიც გულს ფხანდა ერდოღანსაც და გულენსაც ერთდროულად, აი სწორედ მანაც მიატოვა ეს გაზეთი ზამანი და სწორედ გაზეთ ზამანში უკვე დარჩნენ ისინი, ვინც აი უცებ ერდოღანის მაპატეთ ლამის მონებათ იქცნენ, რომ პირველი დააყენეს, აგიდი, უკვე 16 ივლის ზამანში უკვე დაიბეჭდა იმ კორდე აკინის ესე იგი სტატია, რომ პირველში გიულენი უნდა აღდგეს, ესე იგი სიკვდილი დაჯდა, პირველი უნდა დაისაჯოს გიულენი. ხო, ეს აი ეს იცით რა, ეს დაპირისპირება ორი აი პოლარული ის მოხდა ეფექტები თურქეთში. აი გუშინ წინდელი მაგალითად გულენისტი დღეს ელდოღანის ამის ხმა გახდა. აი ამიტომ ის ღამის გამოსვლები, რომელთაც აი ელდოღანის მოწოდები და მინარეთებიდან ეზანები და იმამების მოწოდებით ხალხი გამოვიდა ტანკებს ამის დაუწვა წინ, ესე იგი ერთი ადამიანიც, ესე იგი როდესაც სამხედრო გადატრიალებები ხდებოდა და 4 ეს მე-5 არ შეიძლება, მაგრამ 4 გადატრიალება მოხდა თურქეთის ისტორიაში, რესპუბლიკის ისტორიაში და ყოველთვის როცა სამხედროები გამოდიოდნენ ქუჩებში, სტუდენტობა, თანამედროვე მოაზროვნე, ესე იგი ინტელიგენცია გამოდიოდა ტანკებს მოყვებოდნენ, რომ ისინიც
ამ შემთხვევაში ყველაფერი რეჟიმის
ძინავდნენ. ახლა მოხდა ყველაფერი პირიქით.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ სტუმარია ხაზზე.
კი ბატონო, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ბატონი ლაშა მარგიშვილი. მოგესალმებით ბატონ ლაშა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ხენს პრობლემს, მივესალმებით.
გამარჯობა ბატონ ლაშა. ბატონ ლაშა, რომ აი რა საქმიანობას ეწევა ეგრეთ წოდებული გულენის სკოლები საქართველოში, მათ ალბათ ავტორიზაცია გაიარეს, სწავლობენ გარკვეული პროგრამით და რომ მოგიყვეთ იმ სასწავლო პროგრამების გეგმების თაობაზე, რაც აქვთ ამ სასწავლო დაწესებულებებს სკოლებს.
კი ბატონო, მოგახსენებთ რომ 2016 წლის 6 ივნისამდე საქართველოში მოქმედებდნენ ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში არსებული სკოლები. ეს ამ სკოლების რაოდენობა შეადგენდა 7. სხვადასხვა ქალაქებში, სხვადასხვა რეგიონებში მოქმედებდნენ აღნიშნული სკოლები 6 ივნის ერთ-ერთ დაწესებულებას, ასე ვთქვათ, უარი ეთქვა ავტორიზაციის მინიჭებაზე, შესაბამისად მას გაუქმდა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი. გაუქმების საფუძველი გახლდათ, ასე ვთქვათ, ის, რომ მათ ვერ დააკმაყოფილეს ავტორიზაციის ერთ-ერთი სტანდარტი. ზოგადად, როდესაც იურდიული პირი იწყებს საქმიანობას და მას სურს მოიპოვოს სკოლის პროფესიული უმაღლესი დაწესებულების სტატუსი, ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით მან უნდა დააკმაყოფილოს პირობები, ანუ მან უნდა გაიაროს ავტორიზაცია. ავტორიზაციის სტანდარტი არის 3, ეს არის საგანმანათლებლო პროგრამული ნაწილი, პროგრამის სტანდარტი, არის მატერიალური რესურსი და არის ადამიანური რესურსი. შესაბამისად, დღეს საქართველოში 6 ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულება მოქმედებს, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ჩაღლარის საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქსელში ჩართული. დღესდღეობით გვაქვს 6 ესეთი დაწესებულება.
და მათ სასწავლო პროგრამები თუ არის რამე სხვაობა სხვა სკოლებისგან და რა თავისებურებები გააჩნიათ?
მათი სასკოლო პროგრამები ეფუძნება ეროვნულ სასწავლო გეგმას და შესაბამისობაში ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან. იმ სკოლის პროგრამა, რომელიც არ შეესაბამებოდა ეროვნულ სასწავლო გეგმას, მას გაუქმდა ავტორიზაცია, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 2016 წლის 6 ივნისს.
ორმესი მადლობა ამ მომწურავი ინფორმაციისთვის. კარგად ვზანდებოდეთ.
კარგად ვზანდებოდეთ.
დიდი მადლობა, კარგად ვზანდებოდეთ, მადლობა.
ანუ აქ პრინციპში პრობლემა არანაირი არ არის. ამ შემთხვევაში და
ვარაუდები რომ გავუთქვათ, რამდენად არის მოსალოდნელი რომ თქვათ იგი რაც სხვა ქვეყნებში მოხდა, მაგალითად აზერბაიჯანის, რუსეთის, შუა აზიის ზოგიერთ რესპუბლიკებში, რომ თქვათ, ნუ პოლიტიკური ინტერესის თუ რაღაც გამო ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ აქაური სკოლები. და საერთოდ როგორ უნდა იმოქმედოს თქვენი მოსაზრებით ჩვენმა ქვეყანამ ამ მდგომარეობაში, როდესაც ასე თქვათ გარკვეული
პარტნიორის მიმართ პატივის ცემის კონიუნქტურის მეორე
მხრივა ჩვენი კანონმდებლობა ელემენტი შემო. თქვათ იქით გიულენი მისი ფიგურა და ასე შემდეგ. ანუ მდგომარეობა მარტივი არ არის.
კი, მე მინდა უბრალოდ ბატონ ზაურის ასქოთ იდეას მისი მოსაზრებების ცოტათი გავაფართო და კიდე უფრო ეს აქვს გამარტო. კიდე უფრო გავიმაგებით რომ მე მინდა აღნიშნო რომ დაუშვებია ზამანე ჯუმხურეთის და იმერსა იმ რედაქციების და მათი გადაყვანა ასე მე ვიტყოდი ასე ვთქვათ ესეთი ერდოღანის მომხრე ბანაკის იმაში ხდებოდა ისეთივე მეთოდები როგორც ხდებოდა NTV-ს 2002-2007 წლის ასე ვთქვათ იგივე იმედის სატელევიზიო იმაში ერთ-ერთზე ფაქტიურად ასე ვთქვათ მეორდებოდა ეს სცენარი ანუ სცენარი კარად გათამაშებული იყო ეს ერთი ამიტომ გასაკვირი არაფერი არა ჩვენ გვახსოვთ იმედი და ისე რომელიც ფაქტიურად იყო ერთი პროპაგანდისტული მანქანის განუყოფელი ნაწილი ხო ამიტომ ჩვენ ეს გავიარეთ სამწუხაროდ ეხლა როგორც ჩვენ ჯერი თურქეთზე დადგა ეხლა რაც შეეხება კიდე სხვა ფაქტორებს გავამოხდეთ ყურადღება რა თქმა უნდა ეს არის აბსოლუტურად შიდა თურქეთის პოლიტიკური ასე თქვა, მე ვიტყოდი პრობლემა. ეს არის ორი პოლიტიკური ძალა შორის დაპირისპირება, так შესაბამისად, თუნდაც ეხლა თავისთავად ხარდი, ეხლა ჩვენ არ უნდა ჩავერიოთ იგივე მეზობელი სხვა ქვეყნის იგივე საშინაო საქმეებში და მithumetes ჩვენც არ უნდა გავხდეთ იგივე მეზობელი სახელმწიფოს ერგვარი, მე ვიტყოდი სათამაშო პოლიგონი. კაი გაგებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ, ამიტომ ეს არის ბუნებრივია, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ჩვენი საკანონმდებლობის ბაზიდან, ჩვენი კონსტიტუციური პრინციპებიდან, ჩვენი საგანმრთელო სისტემისა მისაღები პირობიდან გამომდინარე. აი სწორედ განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა ჩვენ მე განაცხადა. აბსოლუტურად ისინი შეესაბამება საქართველოს ეროვნული განათლების პროგრამის სტანდარტებს და ბუნებრივია მათი დაუშვათ აი დახურვისა და დაუშვათ მის შეჩერების ანალიზის საფუძველი არ არსებობს. ეს არის ძნა პოლიტიკური ტიპის კონიუნქტურული მე ვიტყოდი მომენტი და ჩვენ არ უნდა ამყვეთ თუ ჩვენ არ სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ჩვენ თუ ჩვენ სუვერენიტეტ ჩვენ თვითონ ვცემთ პატივს. ბუნებრივია ჩვენ არ უნდა ავყვეთ მეზობელ ჩვენი მეგობრული და სტრატეგიული პარტნიორის სახელმწიფო შინ განვითარებული პოლიტიკური თამაშების ასე ვთქვათ მე ვიტყოდი პრელუდიას. ეს არის ჩემი მოსაზრება. და თუ დაუშვათ ეს ნებისმიერ შეიძლება ასანალოგიური ტიპისა შეიძლება სხვა იმიდან იყოს შეიძლება ჩვენთან ეროვნულის გახსნილი საგანმრთელო დაუშვათ რაიმე დაწესებულება იყოს წინამდებობაში იმ ჩვენ საგანმრთელო პრინციპებთან რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო ავითარებს. ეს არა ესეთი გამოწვევა შეიძლება ნებისმიერ იმიდან წარმოვიდეს. და შესაბამისად მე მგონი ამ შემთხვევაში სიტუაცია არის აბსოლუტურად კონტროლებადი, არის აბსოლუტურად სწორად გათვლილი და არავითარი მე ვიტყოდი ესე გამოწევებს და იმას აქვია თუნდაც საშროებს აი ამ შემთხვევაში აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე ნამდვილად ადგილი არ აქვს.
ბატონო, თქვენი ვარაუდით პრინციპული შეიძლება იყოს თურქეთის სახელმწიფოს მოთხოვნა ამ ნაწილში. თუ შეიძლება არც იყოს ამ ტიპის მოთხოვნა, მაგრამ თუმცა იქნება თუ არა თქვენი ვარაუდით მათ ინტერესში.
წეგან მე მინდა ეგ მეთქვა, აი ნელ-ნელა დაწყნარდება მეთქი ერდოღანი და არ ამგონი ამან გაიჟღეროს, იმიტომ რომ ეს საერთოდ თურქეთის სახელმწიფოს უკვე აღარ ეხება. ეს არის გულენის ჰიზმეთის, ესე იგი მოძრაობის საზღვარგარეთ არსებული სასავლებლები. და თუ რაც შეეხება ჩვენთან აგორდა ამას წინათ, აი რაც კი ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რომ თითქოს ეს გულენის სასავლებლები საქართველოში ქადაგებენ ისლამის, რომ ბავშვებს ასწავლიან ამას. ეს არის სრული აბსურდი. თუ ვინმეს აინტერესებს, მას მედია იქნება თავისუფალი ინსტიტუტი იქნება თუ პიროვნულად თუ ვინმე საინტერესებს ნებისმიერ ასეთ სასწავლებელს შეიძლება დაელოდოს გამოვა ბავშვი ბავშვს კითხოს, მშობელს კითხოს, უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტს კითხოს, თუ რა ისწავლება, როგორ ისწავლება, როგორ მიაქვს მათთან ის წოდნა და ის განათლება, რომელსაც გულენი თავის მთელ ქადაგებებში ამ მოძღვრებას ლაპარაკობს. რომ მისთვის თავარი გულენის მომავალი თაობა იყოს ფართოდ განვითარებული და რაც შეიძლება ტოლერანტული ყველა რელიგიისადმი, ტოლერანტული ყველა ცივილიზაციისადმი, ნებისმიერი კულტურისადმი. აი ეს არის გულენის თავარი მიმართულება. და მე წამს რომ საქართველოში მოქმედი ეს ჩვენი სასწავლებლები, ლიცეუმი იქნება უმაღლეს თუ სკოლა, ყველა ესე იგი არიან საქართველოს ეროვნული პროგრამასთან შეხამებული და მათთან შესაბამისობაში არიან და ამას არც გადაუხვევენ.
ჩვენ დრო კი იწურება, მაგრამ
გვაქვს ზუსტად წუთნახევარი, ორი წუთი, რომ შევაჯამოთ დღეს რაღაც მცირე ესე ვთქვათ ლაკონურად მაქსიმალურად
შევაჯამოთ. და ასევე ჩვენ პრინციპში უფრო საგანმრთელო და პოლიტიკურ ნაწილზე
ვისაუბრებთ. თუმცა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, რომ
სხვადასხვა სფეროებსაც მოიცავს და თქვენი ვარაუდით რა გავლენა შეიძლება სხვა კუთხეებით, სხვა კუთხეთი გონიოს, თქვათ ელემოთ რელიგიური კუთხე, თქვათ საქართველოს შეხლა განსხვავებული რელიგიური დამოკიდებულების შეიძლება იყოს როგორც ერთი ასევე მეორე ან რელიგიური მოღვაწეებისა და როგორც ერთი ასევე მეორე პიროვნების მიმართ აი ამ ხრივ თუ კი რაღაც მოსაზრებები შეიძლება არსებობდეს.
რა ვიცი, მე ავთულებ რა იმ შეიძლება ასეთი იმას ასეთ ნეგატიურ სცენარის გამოვლენას ქონას ადგილი, იმიტომ რომ ეს არ არის დაუშვათ დაპირისპირება თეოლოგიურ და რელიგიურ ინდოქტრინებს შორის, როგორც ეს ხდება დაუშვათ ახლა საქართველოს შეიძლება იყოს დაუშვათ იგივე სხვა რელიგიური მიმდინარეობის სალაფისა და დაუშვათ ხანაფის და სხვა იმებს შორის. ეს ჩვენ დებატები მიმდინარეობს ჩვენთან საკმაოდ ტრანსპარენტულად, შემიძლია გითხრათ. ამიტომ ასეთი ტიპის თეოლოგიური მას მე აბსოლუტურად გამორიცხავ. კიდევ ერთხელ ეს არის წინა შე და პოლიტიკური ასპექტი და ბუნებრივია ამას არავითარი ეს ხო გავლენა არ მქონდეს ჩვენზე.
სამწუხაროდ დრო ამოიწურა. დიდი ბოდიში, ბატონო ზაურ, აი ორი სიტყვით, სულ ორი სიტყვით, გვაქვს კიდე ნახევარი წუთი.
კი ბატონო, მე მინდა ერთი რამ თქვა, რომ აი ეს იგივე გულენის სასწავლებლები არა მარტო საქართველოში, არამედ სოფლიოში ცნობილია და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს და იქიდან დავესესხები მე იგივე Washington Post და New York Times და ასე შემდეგ, უამრავი გამხმაურება, ბავშვები განათლების, საერთო განათლების და კულტურულები, აი კულტურასაც ეზიარებიან ისინი. საერთო კულტურა.
უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის,
საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ კი რადიო სულს მშვიდობებით მოგზაურობთ. მოგესალმებით, კარგად
ბრძანდებით. კარგად ბრძანდებით.
ჩვენი საქართველოს